Mormilee dhiheenya kana geggeessaman irratti namoota ajjeesamaniif itti gaafatamoo kanneen ta'an kan adda baasu qorannaan ifa ta'e geggeessamuun barbaachisaa ta'uusaa Itoophiyaatti embaasii Yuunaayitid Isteets ibsa baaseen hubachiisee jira. Mootummaan Itoophiyaa mirga lammiiwwan yaadoo fi bilisummaan ibsachuu akka eeyyamus ni jajjabeessinaa jechuudhaan addeesse ibsa embaasichi baase kun. Gabaasaa Iskindir Fireew Finfinnee irraa argame jaalannetu dhiheessa.
Ibsa embaasii har'a waaree booda baase kun dhiheenya kana Oromiyaa bakka adda addaatti hiriira mormii gaggeeffamee fi miidhaa dhaqqabee ittiin ka'umsa godhatee jira. Hiriirri gaggeeffaman kana bakka lamatti qoode kan ilaale ibsi kun hiriirtonni karaa nagaan yaada isaanii kan itti ibsanii fi humnootiin nageenyaas akka isaan kana gaggeessaniif haalatti eehaman dinqisiifannaa jedheera. Gama kaaniin du'aa fi hookkara hordofe kan isa gaddisiise ta'uu ibsi kun hubachiisee jira. Dubbiimaan embassy United States Nicholas Barnett akka ibsanitti
uummattoonni Itoophiyaa yaada isaanii walaba ta'anii akka ibsatanii fi carraa jiru ni jajjabeessina. Hiriirri nagaa akka gaggeeffamuuf yeroo itti heeyyamame argine jirra. Kunis ta'uu qaba.
Du'a namootaa fi hokkara uumameef kanneen itti gaafatamoo ta'an adda ba'uu akka qaban kanarrattis qorannaan ifa ta'e gaggeeffamuu akka qabu dubbataniiru. Yaada isaanii kana mootummaa Itoophiyaaf ibsaa jiru yoo ta'e kan gaafataman Nicholas Barnett.
Dhimmootii adda addaa irratti mootummaa Itoophiyaa waliin mariin goonu itti fufee jira. Sun immoo deemsa dimokiraatawaa dabalata. Uummanni yaada qabu walaba ta'ee ibsachuu kan jedhu mootummaanis akka dhaggeeffatu gochuunis keessa jira.
Walumaa gala lammiiwwan Itoophiyaa dhimmootii barbaachisoo ta'an irratti marii waliigalaa akka gaggeessaniif ni jajjabeessinaa jedhaniiru.